Кут зору.
Привіт усім, хто слухає громадське радіо, нашу традиційну недільну рубрику «Кут зору». Звукорежисер прямого ефіру або етеру Дмитро Сміян, Андрій Куликов працює при мікрофоні. У нас сьогодні дуже цікава гостя, як втім і більшість гостей і гостей цієї рубрики. Це Наталія Попович, вона міжнародна експертка з комунікації, громадська активістка, співзасновниця Українського кризового медіа-центру і засновниця One Philosophy Group of Companies. Решту регалій і заслуг буду оприлюднювати у перебігу розмови. Дякую, пані Наталія, що ви сьогодні з нами. І для слухачок і слухачів нагадаю, що у нас працює у студії телефон 0800 750 490, 0800 750 490, дзвінки безкоштовні, що з мобільних, то й зі стаціонарних телефонів. А якщо з якихось причин ви не хочете, щоб ваш голос лунав в ефірі, то, будь ласка, пишіть нам на Viber 067-67-40476, 067-67-40476. Можете поставити власне запитання пані Наталі, висловитися щодо того, про що ми будемо говорити, можливо, щось заперечити, а щось і підтримати. Таке у нас часто трапляється. Ну, у мене багато запитань до Наталії Попович, але перше, ну, спробую зробити його таким гострим. Так? Пані Наталі, у вас, безперечно, великий досвід успіхів. Уже, я сказав, співзасновниця УКМЦ, Українського кризового медіа-центру, засновниця One Philosophy Group of Companies. Але мені здається, що одна із ваших ідей, от вона зараз під загрозою. А саме, я знайшов публікацію вашу за 5 січня цього року, де ви кажете, що, ну, обстоюєте потребу зробити 2020 рік роком моди на повагу одне до одного і елементарну ввічливість. Ну, а далі, чи усвідомлюємо ми, як неповага і неввічливість впливають на суспільство навколо нас. Наскільки нинішня ситуація із коронавірусом, карантином ставить під загрозу, а може і навпаки, розкриває нові можливості для цієї вашої ідеї?
Дякую, Андрію, за запитання і за це запрошення. Я відповім на ваше запитання, але спочатку, мабуть, хочу привітати всіх слухачів громадського радіо, тих, хто сьогодні святкують Великодень з цим святом. І щиро маю надію, що його символічність, віра і надія будуть переповнювати серця українців і наповнювати їх силою, якою зараз ми всі потребуємо. Чи знаходиться ідея поваги під питанням? Думаю, що є кілька аспектів цього. З одного боку, зокрема, з впровадженням жорстких карантинних заходів, абсолютно виправданих з точки зору пандемії і епідемічної ситуації в Україні, ми бачимо, як українці мобілізуються. Через фото можемо бачити пустіші вулиці великих міст, бачимо великі прояви солідарності і поваги до лікарів, які зараз на фронтирі захисту здоров'я громадян, і як багато людей солідаризуються в тому, щоб допомогти їм, а також допомогти людям похилого віку, максимально направити всю допомогу для них. Підприємці, зокрема, створюють дуже багато можливостей для того, щоб людям похилого віку не потрібно було виходити за продуктами, а щоб про це могли потребуватися.
Пані Наталю, одразу запитання. Де ви починаєте межу похилого віку?
Де я починаю межу похилого віку?
Де ви кладете межу похилого віку?
Я думаю, що всі, хто 55-60+, це, мабуть, ті люди, які зараз потребують трошки більшої допомоги і повинні більше дбати про своє здоров'я і про свою безпеку, ніж будь-хто інший.
Ну, от я до цієї категорії якраз належу. І ви вимовили те слово – поваги. Та люди поважного віку, можна казати.
Люди поважного віку, так. Тобто, з одного боку, є дуже багато проявів цієї солідарності і поваги, і, можливо, ми це якраз пандемічна ситуація, яка стимулює задуматись над цінністю і над досвідом цих людей, як ми більше ще маємо їх шанувати. Я знаю, що дуже багато людей діється зараз із соціальних медії між собою, частіше звертаються нашим тим, хто в родині, нашим батькам, дідусям, бабусям, більше, напевно, звертають уваги і таким чином проявляють повагу до них, більше турбуються, можливо, ніж в те, що здавалося нам нормальним життям до пандемії. Але разом з тим ми правда бачимо і прояви неповаги, в тому числі неповаги до тих правил, які від небезпек для здоров'я. А мені здається, що проявом цього, на жаль, в останні тижні і дні, мабуть, так само є і представники різних релігійних деномінацій, які ігнорують правила карантину, і десь, можливо, і громадяни нехтують цими правилами, йдуть або самі, або на заклик священників до церкви чи для посвячення пасок 24 години. І це, звичайно, сумно, тому що в такий спосіб люди слідують якісь традиції, яка, можливо, є важливою для них, але вони нехтують безпекою своєю і всіх інших. І це викликає сум і викликає занепокоєння. Бо, очевидно, ми бачимо, що краще, мабуть, виходити будуть з навіть цієї дуже складної ситуації пандемії, в якій опинився весь світ. Ті країни, де ми можемо довіряти один одному, де громадяни ставляться трошки більше з повагою до безпеки один одного, і де цих правил, які є зараз, на жаль, необхідністю, дотримуються.
Так все ж таки, під кінець 2020 року, як ви скажете, вдалася ваша ідея чи ні? Прогноз такий. Може, це абсолютно не науково, але...
Я думаю, що 2020 рік для дуже багатьох людей буде великим уроком. Я думаю, що наші практики життя, вони ґрунтовно зміняться, якісь абсолютно нові звички війдуть в наше життя. Мені здається, що великий шанс є тому, що, давайте так, ті люди, які активно користуються соціальними медіа і вже і так активно живуть онлайн, я думаю, що будуть ще більше уважно дивитися на ті джерела інформації, які вони послуговуються. Я думаю, що якщо не пандемія, то вже не знаю, що стимулюватиме людей обережніше ставитися до тої інформації, яку вони поширюють, і якоюсь мірою поважати інформаційний простір, якщо так можна сказати, інших. Це буде важливим уроком. В фізичному просторі, я думаю, що теж постануть нові певні правила. На мою думку, соціальне дистанціювання, до якого ми всі звикаємо в останній місяці, воно, з одного боку, дозволить людям повагою ставитися до безпеки один одного, і це стосуватиметься і моментів, можливо, коли трошечки вже будуть зменшувати заходи карантину. Але так, як ми відвідуватимемо заходи, так, як ми будемо стояти в чергах на відстані один від одного, я думаю, що це залишиться з нами ще на довгий час. Тому якісь практики, вони будуть необхідними з точки зору нашого здоров'я, і тому якісь елементи поваги будуть змушені краще втілитися в нашому житті. Можливо, без пандемії це би тривало трошки довше.
Наталія Попович, міжнародна експертка з комунікації, громадська активістка, зараз співрозмовниця моя, Андрія Куликова, у програмі «Кудзору» громадського радіо, і також вона співрозмовниця і може бути активніша навіть співрозмовниця наших слухачок і слухачів. Нагадаю, номер вайбера для запитань і зауважень 067-67-404-76. А якщо ви хочете самі поставити пані Наталі запитання, а не через мої послуги, то 0800-750-490 – це безкоштовний телефон, за яким можна поспілкуватися із Наталією Попович. У тій публікації, яку я згадав на початку нашої розмови, там, де пані Наталя висловила ідею зробити 2020 рік роком вічливості, області. Ви в тому числі вживаєте термін «вірус неввічливості», так? Зацитую, вірус неввічливості небезпечний і заразний, ми стаємо його носіями, навіть коли випадково стаємо свідком. І цей вірус можна підхопити будь-де, на роботі вдома, онлайн, у школах і в наших сусідів. А є місце, в якому або обставини, за яких не можна підхопити вірус неввічливості?
Чи можна підхопити вірус неввічливості, або як його уникнути? Ну, уникати нам допомагає тільки наша власна стійкість, власна життєздатність, наша власна врівноваженість. Але разом з тим, таких небезпечних ситуацій є достатньо багато. Багато досліджень доводять і говорять про те, що люди, коли працюють в своїх робочих середовищах, справді, якщо зіштовхуються з керівником, який дуже гостро з кимось поспілкувався, навіть з ваших колег, а не з вами безпосередньо, але ми реагуємо на це спілкування відразу, як заходжуємося, ми стаємо менш продуктивними, ми не можемо віддавати себе далі роботі чи праці, чи своїй реалізації, так як могли до цього. Тому, на жаль, справді, вірус такої неемпатії і гостроти, він дуже швидко поширюється. Допомагає і якби стає, напевно, головною зарадою цьому наша власна така життєстійкість. Я останнім часом також багато читаю, роздумую, досліджую питання нашої життєстійкості і стійкості до стресів, нашої врівноваженості, навіть стосовно тих викликів, які зараз на нас всіх охопили. І це питання того, де ми шукаємо нашу внутрішню силу, так, щоб трошки менше це залежати від цього середовища, яке не завжди є дуже приємним для нас. І як шукати в наші внутрішні сили, на що спиратися, для того, щоб бути більш резистентними до будь-яких проблем навколо. І в цьому плані є також дуже багато речей. Це з одного боку, мені здається, за останній місяць багато людей, хто трошки більше часу проводять своїми родинами, спираються і на такі практики медитативні, і трошки більше, можливо, займаються своїм здоров'ям, і намагаються десь робити зарядки і мати якісь фізичні вправи, які нам дуже потрібні, особливо, коли ми всі перебуваємо в стресі. Хтось звертається до медитації і молитви, хтось більше спирається на те, щоб дослідити, не знаю, свою власну родинну історію, десь шукають такі точки опори в своєму безпосередньому колишньому досвіді. І це допомагає пройти через дуже складні ситуації, з якими зараз всі ми і в бізнесі, і в суспільстві зіштовхуємося.
Я гадаю, що дехто із наших слухачок і слухачів шукатиме і точки опори в тому, що каже сьогодні Наталія Попович. Уже завтра цей матеріал розмова з нею буде опублікований на сайті громадське.радіо. Ну і підбиваючи риску під першою частиною нашої розмови, я от запитаю пані Наталію, ви починаєте ту свою публікацію із цитування Ліни Костенко. Я зачитаю зараз. «І в житті, як на полі мінному, я просила у цьому сторіччі, хоч би той магазинний мінімум. Люди, будьте взаємно ввічливі. Якби на те моя воля, написала б я скрізь курсивами. Так багато на світі горя. Люди, будьте взаємно красивими». Курсив – це, звісно, привабливий шрифт, але він зазвичай такий тонкий і нахилений. А що б ви, пані Наталю, написали напівжирним шрифтом?
Мені здається, що я би написала «бути вдячними». Бути вдячними, тому що, і ми зараз бачимо, Андрію, дуже багато проявів вдячності. Мені здається, що вона є одним з важливих дуже ключів до і стійкості, і підтримки один одного, знову ж таки, під час пандемії. Ми бачимо вдячність лікарям, ми бачимо вдячність тим, хто доставляють їжу, ми бачимо вдячність тим людям, хто продовжують захищати наші кордони в той час, як розгортається пандемія, але в нас, в країні, зокрема, є і інші загрози. Мені здається, що питання вдячності є тут дуже, дуже важливим. Якщо люди вдячні, якщо вони відчувають і продовжують думати не тільки про те, як в цю секунду конкретно взято складно нам, але що комусь може бути ще складніше, що в когось ще є гірші обставини. Якщо ми розвиваємо в собі цю таку емпатію, співчутливість до ситуації іншого, то я думаю, що значно більше є передумов для постання справді щирішої поваги в суспільстві один до одного і більшої довіри. Ми розуміємо, що це все не так просто, і в Україні, звичайно, що суспільство і люди дуже травмовані всіма нашими, на жаль, попереднім історичним досвідом. Країна, яка і народ, який зміг прожити жахливе 20-те століття із Голодомором, із мультимільйонними втратами під час Другої світової війни, і переслідування під час радянської влади, під час боротьби за незалежність, і Чорнобиль, і багато чого іншого, з одного боку дуже стійка і дуже резистентна, а з іншого боку це включає дуже багато таких факторів думки тільки про виживання, думки тільки про себе, ніж як про спільноту. В той час, як ми розуміємо, що насправді найбагатшими, найуспішнішими і, до речі, дуже стресостійкими зараз, зокрема, до пандемії, є ті країни, ті ринки, де люди довіряють один одному, де вони можуть розраховувати, що інша людина буде демонструвати не найгірше в собі, а найкраще в собі при зустрічі один з одним. І цього можна досягти тільки, якщо ми усвідомлюємо, що ми вдячні за те, що ми маємо. З іншого боку, ми розуміємо, що є хтось, хто є слабший за нас. І я пам'ятаю, що свого часу під час таких лідерів з моєю командою в бізнесі ми відвідували різні.
Алло.
Коли вчились лідерству, то так, в Ізраїлі, зокрема, коли вчились лідерству, то зустрілися з однією жінкою, яка керувала академією лідерства, де виховувала хлопців і дівчат з дуже неблагополучних обставин. І вона казала про те, що наше суспільство настільки сильне, наскільки сильна і найслабша ланка. Відповідно, нам постійно треба дбати про нашу найслабшу ланку, тому що безумовно, особливо в таких, як пандемія, ми будемо завжди відчувати або дуже себе безпечно, або дуже, як на жаль, часто відчуваємо себе зараз.
І на вашу думку, яка це найслабша ланка в українському суспільстві?
В українському суспільстві найслабша ланка, за моїми спостереженнями за останній час, це слабкість інституцій. Слабкість тих державних інституцій, які покликані було б краще дбати про безпеку українців і біобезпеку, зокрема під час пандемії. Це є слабкість економічних політик, яким дуже часто бракує стратегії для того, щоб подивитися стратегічніше на те, якою ми хочемо бачити країну не тільки під час пандемії, але після її завершення, коли ми будемо готуватись до наступних пандемій, тому що ця, на жаль, не останнє. Тобто бракує таких інституційних основ, які би убезпечували життя і добробут українців. І тому, коли приходить така біда, як пандемія, то, звичайно, що дуже багато людей в Україні мають багато підстав відчувати себе незахищеними. Цьому зараджує, звичайно, я ж кажу, багато дуже і чудових підприємницьких ініціатив, і кризові штаби, які волонтерські створюються і працюють, але хотілося б в перспективі бачити, звичайно, значно більше інституційних рішень і таких уроків, які країна не просто проживає, але й навчається з них. Наприклад, Південна Корея, коли прожила SARS, то не дарма за роки після нього створила цілу низку державних інституцій, які дбають про безпеку громадян від банків крові до центрів контролю за хворобами, до різноманітних центрів і дослідницьких лабораторій і всього необхідного для того, щоб коли приходить така криза, відчувати себе безпечніше. Ну і точно так само ми розуміємо, що, скажімо, з точки зору підприємця, як підприємець, можу сказати, що, звичайно, є країни зараз і ринки, які, скажімо, підприємницькому класу, малому, середньому бізнесу надають значно більше підтримки, ніж це відбувається і сталося в Україні, для того, щоб підприємницький клас зміг втримати мати співробітників, зміг швидше і краще вийти з кризи, прожити її. Ну, тобто, значно більш продумані, скажімо, є економічні кроки, ніж так, як це є в Україні, де, коли сталася криза, влада знову звернулася до олігархів з проханням про допомогу. Тому слабка ланка в українців – це не окремо взяті ініціативи чи люди. З цим в нас часто наші люди нас дивують своїми і талантами, і тим, як вони реалізовують їх окремо взяті. Я кажу, що трошки забагато в Україні зараз персональних брендів, але бракує сильних державних інституцій, які могли б дбати про безпеку і добробут українців.
Наталя Попович, громадська активістка і міжнародна експертка з комунікацій, а також успішна підприємиця або ділова людина, наша співрозмовниця у рубриці «Кутзору» на громадському радіо. Ми тут уже про шрифти дещо поговорили, і є відома така фраза, дуже корисна насправді, завжди читайте те, що написано дрібним шрифтом. Я її трошки модифікував, завжди дочитуйте до кінця. Тому що я коли вперше почув про One Philosophy Group, то там, хто мені про це розповідав, там не було of companies, та? Себто група, скажімо так, єдиної філософії, а виявляється, що за ними ще і компанії стоять. Так це для вас насамперед комерційний захід, чи все ж таки філософський, сказати б так, от соціальний, філософський не в сенсі філософського вчення, а філософії життя?
Я вважаю, що кожен підприємець в першу чергу реалізує якусь свою місію, і добре, якщо реалізація цієї місії супроводжується отриманням прибутку. Всі агентства, всі компанії One Philosophy об'єднані одною метою. Ми дуже хотіли би створювати кращу реальність навколо нас. Тобто ми щасливі, що маємо можливість працювати з потужними українськими міжнародними брендами і партнеруємо з ними в тому, щоб через їх контакт з аудиторією, з споживачами, чи це платіжна система MasterCard, чи це така косметична компанія Avon, чи це Український культурний фонд, як, скажімо, державний клієнт і державний інвестор в царину культури, чи багато інших наших клієнтів, щоб ми через них могли робити середовище в Україні сильнішим і кращим. Тому ми так намагаємося реалізовувати нашу місію і, звичайно, що якщо це супроводжується отриманням прибутку, то це чудесно. Я думаю, що важливо, особливо зараз, в час, коли всі бізнеси проходять через такий дуже активний кризовий період і кризове управління для збереження життєстійкості будь-якої організації, я абсолютно переконана, що дуже важливо дотримуватися своїх місій. Я пропоную нашим клієнтам і коли ми спілкуємося з нашими іншими партнерськими організаціями в бізнесі, криза – це прекрасний час для компаній ще раз задуматися, для чого вони існують. І тих, хто, можливо, мали трошечки такі нечіткі місії, ще раз подивитися, наскільки вони мають бути актуалізовані в вимірі того світу, який постане після пандемії. Тому що він точно буде іншим. Мені здається, що це вже очевидно. Ми завжди тепер будемо значно більше часу, уваги, ресурсів приділяти питанням громадського здоров'я, питанням просто здоров'я людей, питанням ментального здоров'я. Я думаю, що на перших етапах, навіть коли такі гострі пандемічні заходи вже будуть припинені, ми все одно будемо ще довго адаптовуватися до такого посттравматичного шоку і серед людей, серед громадян, серед суспільств, серед працівників. Тобто це буде постійна зона уваги кожного підприємця чи підприємиці. А з іншого боку, звичайно, це буде певний економічний шок і в залежності від того, до якої індустрії належить ваш бізнес, будуть сценарії виходу з нього. Недавно Міжнародний інститут менеджменту випустив такий дуже цікавий звіт, який фактично розділив всі підприємства з місіями і без на такі три категорії. Це категорії тих, хто виграють від пандемії, категорії тих, хто програють, і ті, хто знаходяться на роздоріжжі. Це три різні світи фактично і три сценарії розвитку подій. Ті, хто програють, ми вже зараз бачимо, що це такі індустрії, як індустрія ресторанів, розваг, спорту, авіація, подорожування, тобто все, що мало відношення до руху людей, до їх пересування, все безумовно, що буде потребувати не просто якогось переосмислення чи відновлення в бізнесі, але, можливо, абсолютно реконструкції, абсолютної зміни бізнес-моделі. Є індустрії, які виграють, це, зокрема, Skype, через який ми спілкуємося зараз з Андрієм, це Zoom, це всі онлайн-сервіси, це онлайн-освіта, це різноманітні речі, які стосуються таких диджитальних, цифрових форм, тому що наше життя тепер буде значно більше наповнене ними. Ну, і є цілі індустрії, це банки, це страхові компанії, це консалтинг, це різні інші, які є в цій сфері на роздоріжжі, і фактично дуже багато залежить від того, як вони зможуть адаптуватися, наскільки вони стануть життєстійкими, і, власне, наскільки вони зможуть переорієнтуватися до цього світу після пандемії.
Ну, я, наприклад, вважаю, що світ істотно не зміниться після пандемії, але це моя така думка з огляду на те, що світ істотно не змінився навіть після двох світових воєн, не змінився після епідемії іспанки і так далі, і так далі. Суть то залишається та сама.
З одного боку так, але з іншого боку є різні сценарії того, і ми зараз вже бачимо, як ведуть себе по-різному економіки і країни, чи буде світ більше ізольований, чи буде в світі більше співпраці, чи збережуть свою важливість і значимість міжнародні організації, які постали фактично після Другої світової війни для того, щоб захистити права людини, захистити міжнародне право, створити його основи. Тобто ми почали бачити таку початки руйнування цього світу ще й до пандемії, якщо ми говоримо про міжнародне право, так, і, зокрема, агресію Росії супроти України, але з пандемією, при тому, що не всі однаково на неї реагували, не всі відразу ділилися інформацією, і зараз по-різному будуть виходити після пандемії з кризи, це буде дуже залежати від того, яка складається ситуація в кожній окремо взятій економіці чи країні. Я думаю, що можуть бути ще дуже різні сценарії, яким саме буде світ наступні десятки років. І від цього, звичайно, буде залежати і бізнес, тому що якісь ринки і країни зроблять людей заручниками того, що є пандемія, і захочуть впровадити якісь альтернативні, можливо, більш авторитарні політики. Хтось може скористатися ситуацією пандемії в якихось інших намірах. Тому можуть бути ще дуже різні сценарії, але в будь-якому випадку підприємцям, тим, хто обрали реалізовувати себе, в тому числі через підприємницький шлях, треба бути готовими, життєстійкими і максимально настроєними на те, що ще може бути дуже багато змін попереду, ну і відповідно готувати себе і свої команди, і свої бізнеси до цього.
Пані Наталі, от ви вжили словосполучення «агресія Росії проти України». Я нещодавно у цій студії, представляючи одного зі співрозмовників, назвав його ветераном російсько-української війни. І буквально через пару хвилин отримав зауваження від слухача, який на Viber нам, а нагадаю, у нас Viber 067-67-40476, написав, що, мовляв, навіщо ви використовуєте цей неофіційний термін у нас операції об'єднаних сил і все таке інше. Чому, на вашу думку, незважаючи на стільки років цієї війни, яка, до речі, на мою думку, є доказом того, що нічого в світі істотно не змінюється, чому у нас досі є або небажання, або осторога перед тим, щоб називати речі і явища своїми іменами?
Мені складно сказати, чому цей конкретний слухач.
Ні, не про конкретного. Це ж ви знаєте, що таких людей насправді немало.
Немало. Ну, я думаю, що завжди складно дорослішати, і завжди складно бути усвідомленим стосовно тих проблем, які є всередині нас самих, які нас оточують. Ну, тобто це іноді буває боляче, це іноді приводить до додаткового стресу. Ми розуміємо, що в Україні є величезна кількість людей, які не до кінця усвідомлюють ну, реалії, необхідність українського суверенітету для того, щоб захистити права і свободи громадян в рамках тої території, яка є Україною. І тому, на жаль, іноді не хочуть називати це, ну, якби речі своїми іменами. Звичайно, що це є російсько-українська війна, звичайно, що ця агресія є абсолютно несправедлива стосовно України і нашого суверенітету. Дуже сумно, що на шостому році війни ще не всі це усвідомили. З одного боку, я ж кажу, мені здається, що дуже багато що криється і в такому пострадянських якихось травмах, радянських травмах, які продовжують жити в частині людей. Мені здається, що також це дуже низький рівень просвітництва, низький рівень такого критичного мислення, низький рівень знань історії і низький рівень громадянської освіти в Україні. Тому що, на мою думку, останні, ну, фактично всі роки незалежності цьому все-таки не приділялася належна увага для постання справді сильнішої, стабільнішої держави. Я думаю, що на десь другий рік функціонування Українського кризового медіа-центру, який постав як така громадянська ініціатива, якби в команді якої ви, Андрію, були з першого дня.
Знаєте, що дякую, було що пам'ятаєте.
Так, це було кризове управління, але десь приблизно на другий рік ми з колегами спілкувалися і зрозуміли, що кризове управління не зможе бути ефективним, якщо ми не будемо включати значно довший горизонт планування і значно більшу увагу не приділятимемо власне ініціативам з просвітництва, з розвитку критичного мислення серед українців, з боротьбою з популізмом, від якого страждає безумовно не тільки Україна, просто що для України це є питання не тільки стійкості, але іноді і виживання. І такої громадянської просвіти. Тут не можна тоді буде не зачепити ще один пласт проблем, який в нас є, який я дуже би хотіла, щоб вирішувало все швидше. Це все-таки захламленість українського інформаційного простору такими абсолютно розділеними, дуже часто олігархічними інтересами, замість того, щоб хтось захищав суспільний інтерес. І тут, звичайно, ну, на вагу золота такі проекти, як громадські, як ті, які фактично виходять з того, що є в інтересах суспільства, тому що ми розуміємо, що ТВ-канали, і які мають значно більше охоплення, на жаль, не завжди їхні редакційні політики диктуються суспільним інтересом України. І відповідно, люди, які отримують інформацію через них, вони можуть перебувати чомусь в просторі якихось ілюзій ще пострадянського періоду, вважати себе людьми не України конкретно, як держави, вважати себе радянськими людьми, чи ностальгувати за Радянським Союзом. Думаю, що не дуже усвідомлюючи, чим Радянський Союз був, яку реальність він створював для мільйонів громадян, причому не тільки росіян, в тому числі і росіян, але і тих республік, які, на жаль, були частиною Радянського Союзу. Тому мені здається, це глибина просто занурення в історію, в її сторінки, усвідомлення, які сторінки були, які вони були по відношенню до людини, знову ж таки, повертаючись до питання поваги, наскільки була або не була, тому що там поваги до людини не було взагалі. І через призму цього погляд взагалі на те, що відбувається зараз. Найкращим, напевно, прикладом вже такої більш новітньої історії це був Чорнобиль і політика радянської влади стосовно людей під час Чорнобильської трагедії, де людина не означала нічого, а збереження обличчя комуністичної партії означало все. І, відповідно, напевно, це була одна з найостанніших подій вже радянського періоду, яка остаточно підірвала довіру до людей, ну, довіру людей і до влади, і що коштує нам зараз достатньо, ну, якби багато, і до самих себе, і включали якраз усі ці інстинкти виживання, які іноді несумісні з відповідно повагою і довірою в суспільстві, яка має бути для того, щоб суспільство було сильним.
Наталія Попович, співрозмовниця слухачок і слухачів громадського радіо зараз. Нагадаю, це програма «Кудзору», рубрика «Кудзору». Дмитро Сміян видає її до прямого ефіру. Андрій Куликов працює при мікрофоні. І я обіцяв, що деякі інші досягнення чи регалії, чи як це, іпостасі пані Наталі я назву дещо згодом. Зараз настає черга, особливо після того, як ви кілька разів про лідерство сказали. Та ви є однією з основниць чи засновницею взагалі Української академії лідерства. Але я з цим, однією з основниць, довідка мені каже. Але в зв'язку з цим я також згадую те, що 2016 року від вас, напевне, вперше я почув такий термін, як ген лідерства. Та? Це що, справді таке вроджене щось, що його можна розвивати?
Лідерство точно можна розвивати і можна вчитися.
А у кого немає цього гену? Це вже якась, як би сказати, генна інженерія потрібна?
Ні, я переконана, що лідерство ми проявляємо всі в різних абсолютно ситуаціях. І їздить ще якраз кризи. Це прекрасна можливість для кожного проявити і стійкість, і лідерство, кожен на своєму місці. Тому що лідерство проявляють всі люди, хто зараз є відповідальними. До речі, хто поважає право іншого на безпеку, хто думає не лише про себе, але думає про інших. Хто готовий взяти на себе відповідальність за те, що ми всі, кожен впливає на ситуацію в кожен окремо взятий момент. Ми в нашій компанії вважаємо, що лідерство проявляє кожна людина, незалежно від її статусу чи рангу, але всі колеги, які працюють. Тому це точно, мені здається, що лідерство – це швидше ставлення, це ставлення і певні навички, які може навчитися і здобути кожна людина. Але для кожного лідера важливе те, про що я говорила до цього, це усвідомлення, це самоусвідомлення. Тому що в особливо складних ситуаціях здатність не спанікувати, здатність тримати і оцю коротку перспективу реагування і довгу перспективу великої якоїсь мети чи цілі, яку ти не можеш зрадити, заради чого ти працюєш, це вже більше базується на якомусь певному досвіді, до якого лідери дуже часто звертаються, коли проводять свої організації через зміни. Проєкт, про який ви згадали, де я і ціла низка людей просто допомагали його створенню в Україні. Я зараз вже менше до нього маю відношення, але це проект, практика якого прийшла з Ізраїлю, де таких академій є дуже багато, і це така gap year програма між завершенням школи, університету для молодих людей, які, власне, хочуть зайняти таку дуже відповідальну, патріотичну позицію стосовно своєї країни, і фактично в такому молодому віці беруть на себе відповідальність, вони готують себе до того, щоб незалежно від того, яку професію вони оберуть, вони змогли долучитися до величі своєї країни, до успіху своєї країни і докласти до цього всі сили.
Зрозуміло.
Тому коли ми обираємо лідерство, то обираємо просто певну поведінку, через яку проявляємо себе.
Я прямо почув радісну усмішку у вашому голосі, коли ви про це говорили. Дякую вам за це. А ви ще є, нагадаю, Наталія Попович. Вона є членкинею Сенату Українського католицького університету. От в цьому для вас більше чого? Католицького чи університету?
Український католицький університет – це фантастичний університет, це приватна католицька інституція, яка, я вважаю, є одним з найуспішніших стартапів України. Якщо б ми вимірювали шкалою підприємств, я б вважала, що це одне з найуспішніших підприємств України. Чому? Тому що це спільнота, яка працює якраз з глибоким усвідомленням своєї місії, свідчити, служити, спілкуватися, яка виховує таких глибоко патріотичних і людяних, ціннісних молодих людей, яка фантастично стратегічна, тому що Український католицький університет за останні 7-8 років зібрав понад 65 мільйонів доларів фактично інвестицій в освіту в цьому університеті від жертводавців, яких можна було б назвати акціонерами цього університету з цілого світу, які довіряють, що ця спільнота викладачів і ректорату створює найкраще середовище для виховання молодих людей в Україні, і де цей вуз може конкурувати з будь-яким європейським вузом по тому якості освіти і тому рівню такого ціннісного виховання, яке вона пропонує.
А які обов'язки сенаторки?
А, сенатор, сенат – це фактично наглядова рада, тобто це вищий управлінський орган університету, який відповідає за реалізацію, за реалізацію стратегії університету, за реалізацію його місії в найповній мірі, який допомагає ректорату і викладацькій спільноті реалізовувати цю місію, який допомагає з якраз залученням жертводавців, який слідкує за тим, щоб всі ці великі цілі, які ставить перед собою університет, щоб вони, університет міг їх досягати. Засідання ректорату, це так як рада директорів в компаніях, збирається 4 рази на рік мінімум, і працюють різноманітні комітети Сенату між його засіданнями. В цьому контексті це завжди така дуже, знаєте, вдячна робота, тому що це
громадська діяльність. А ви в якому комітеті там?
Я відповідаю за номінаційний комітет, тобто за комітет, який відповідає за залучення нових сенаторів, за їх інтеграцію, також за будь-які речі, які пов'язані, скажімо,
з... Тобто добираєте лідерів?
Ну, добираємо тих, хто можуть бути дуже друзів і дуже таких людей з великим досвідом, які можуть принести багато університету свого досвіду, своїх контактів, своїх думок, які можуть допомагати йому розвиватися далі, бо це дуже-дуже важливо для української спільноти і освіти.
Пані Наталю, оскільки ви багато подорожуєте, я хочу перевірити, от звірити з вами своє враження, яке мені муляло вже давним-давно. Остаточно я усвідомив, коли востаннє повертався з-за кордону в Україну, я стояв у черзі на посадку до літака, і, ну, 90% людей довкола, вони летіли всі до Києва, вони розмовляли не українською мовою. Та не лише російською, там була англійська, там ще якась була, бо різні люди до нас літають. От, але тоді я подумав, а у нас досі мова залишається в тому числі і ознакою належності до класу. Тому що якщо взяти, скажімо, українців, які працюють за кордоном, на захід від України, то на тяжких фізичних роботах зайняті переважно україномовні люди. А от відпочивати і в туристичних цілях їздять переважно російськомовні. Що ви скажете на це?
Ну, я, напевно, розділяю вашу оцінку ситуації. З точки зору того, що дуже часто бачу більше російськомовних, можливо, українців, які повертаються додому звідкись, але можу сказати, що, я не знаю, за всю мою бізнес-практику в Києві останніх вже понад 20 фактично років, я завжди працювала в організаціях або змінювала організації, в яких я працювала, заради того, щоб вони говорили українською, впроваджували більше української в бізнесі, і, зокрема, в креативному бізнесі, в консалтинговому бізнесі. Мені дуже з болем дається зрозуміти, як люди високого професіоналізму не можуть побачити великої мети захистити простір української мови в бізнес-середовищі. Звичайно, що я, напевно, по-перше, як львів'янка, по-друге, як... Бачите, сенаторка Українського католицького університету, як випускниця Києво-Могилянської академії, де Вячеслав Спанч Брюховецький свого часу робив українська або англійська, або ніяка. Тобто для мене це питання є.
А французька?
Ну, французька теж окей, але це були б первинними до російської. Тому я на всіх місцях, де я є, і мої колеги, де є, ми всюди впроваджуємо українську мову серед як мову бізнесу з точки зору наших пропозицій і з точки зору нашого спілкування з нашими клієнтами. Мені би дуже хотілося, щоб всі ставилися до питання мови, як також до елементу нашої національної безпеки, нашої національної гордості, і десь відчували свою відповідальність, особливо за те зараз, коли Україна є далі під атакою, Україна є в загрозі, просто відчували більше відповідальності користуватися мовою України, паспортом якої ти користуєшся. Я можу сказати, що навіть значно більш успішні і захищені країни дуже дбають про мову свою, як захист свого простору.
Ну, я та зараз сама Франція.
Ну, Франція, бо я бачу це по маленькій Данії, яка є дуже інтернаціональною. Більшість бізнес Данії є дуже законтактований в такому міжнародному глобальному просторі. Але разом з тим, кожного разу, коли я приїжджаю до Данії, де я маю останні 3 роки можливість проживати, я живу останні 3 роки на 2 країни: Україна і Данія. Кожного разу, коли я даю мій паспорт і мій дозвіл на проживання в Данії, мене данський офіцер на паспорті запитує, чи говорю я данською мовою. Тому що якщо ти десь живеш і маєш дозвіл на проживання в цій країні, передбачається, що ти вивчиш мову цієї країни. Напевно, з поваги до неї. Хоча кожен данець, великий, малий, менш освічений, більш освічений, дуже мало в Данії є людей, які не говорять англійською. Але вони вам це питання зададуть. І таким чином, ну, трошечки вам підкажуть, що там, де ти живеш, я вже не кажу про те, паспорт якої країни ти тримаєш, ну, як мінімум, можна говорити українською мовою, користуватися нею більше, ніж це роблять іноді українці.
Пані Наталю, і оскільки ви вже, так я розумію, натякаєте, що ви зараз у Данії, то запитання дуже важливе не тільки для того, щоб нашу цікавість задовольнити, а щоб чогось, може, і навчитися. Що у Данії зараз із карантином?
Данія запровадила карантин 12 березня. 12 березня всі громадські місця, всі ресторани, всі школи були зачинені. Карантин триває дотепер. З середи минулого тижня почали відновлювати своє функціонування дитячі садки і молодші школи. Починають з дітей, дивляться на це як таке пілотування, як на, ну, експеримент, тому що передбачають, що, ну, менше шансів є, що діти можуть заразитися, і відповідно потрохи, поволі з них починають вихід з карантину. Треба розуміти, що данське суспільство є дуже дисциплінованим. В данському суспільстві один з найвищих рівнів довіри один до одного. А тут на само такій ізоляції і на соціальне дистанціювання, як тільки уряд попросив про це громадян, всі достатньо строго дотримувалися.
Не зобов'язав, а попросив?
Попросив, так. Угу. Попросив піти на зустріч один одному і користуватися правилами. Тобто тут просто є достатньо висока довіра громадян один до одного і висока довіра до урядів. Ну, бо уряди в хорошому сенсі справді служать громадянам. Вони управляють великими ресурсами податків, дуже високих, які платять данці. Тому вони з одного боку розуміють, що держава подбає про них через високий рівень охорони здоров'я, через дуже високий рівень освіти, але разом з тим і довіряють в таких ситуаціях, як пандемія, коли є прохання ще й до певних суспільних практик, таких як соціальне дистанціювання. Тому я очікую, що найближчим часом буде трошечки послаблення карантинних заходів, і далі, я думаю, що так, як і всюди, будуть дивитися, як це буде далі розвиватися, чи приведе це до якогось нового витка, чи буде справді поліпшення ситуації, будуть бачити.
А для себе, яке правило там, чи який карантинний захід ви вважаєте найважливішим? Або щось там читати, от ви казали, там, може, мову вивчити якусь, або що?
Ну, з карантинних заходів, я думаю, що ми всі значно частіше миємо руки, причому миємо руки правильно, не так, як, можливо, раніше мили руки. Мене в цьому плані потішив мій наймолодший син, йому 7 років, і їх в школі привчили мити руки так хірургічно. Їм треба проспівати пісеньку, тобто мінімум 20-30 секунд, мінімум 20-30 секунд мити руки і в правильний спосіб. Тобто це навчили всіх дітей і в садочку, і в школі. Тому з якимись новими навичками під час COVID ми точно всі вийдемо в цьому році. Я думаю, що вони будуть збільшувати цей простір поваги навколо нас. Стосовно якихось таких особистих практик, ну, я вже згадувала про те, що мені здається, під час карантину і після нього ми будемо, я сподіваюся, всі ще більше часу приділяти власному здоров'ю. Тобто ті, хто займається йогою чи медитацією, чи стоять в планці, чи мають можливість пройтися якщо мають можливість навколо дому, то всі, звичайно, це роблять. Я думаю, що дуже важливим є, звичайно, читати чи слухати музику, не позбавляти себе контакту з улюбленими якимись музичними виконавцями.
Залишається у нас всього 2,5 або 3 хвилини, і тому, ну, розуміючи всю відносність рекомендацій щодо музики, читання і так далі, все ж таки хочеться від вас почути, ну, якщо не пораду, то поділіться, а що ж ви читаєте, слухаєте, може якісь переглядаєте альбоми з репродукціями?
Я в останній цей місяць читаю Адріана Сливоцького книгу, яка називається «Давид перемагає» з української літератури. Чудесна книжка для всіх підприємців, які хочуть скористатися цим часом, щоб добре пройти через кризу для своїх компаній. Дуже рекомендую Мирослава Мироновича книгу про митрополита Андрея Шептицького. Будете вражені, наскільки те, що ми проживаємо зараз, вже відбувалося на початку ХХ століття, і як люди, ну, такої постаті, як Андрій Шептицький, допомагали якраз українцям в той час і просвітницькими заходами, і постанням нових таких кооператив, і підвищенням рівня співпраці для того, щоб долати всі виклики, які посилає іноді життя. Я також для, напевно, власної, можливо, стійкості чи управління стресом більше звертаюся до історії моєї родини. В 20-му сторіччі я з родини колишніх політв'язнів, тому мені дуже допомагає думати, що все, що відбувається зараз, це ще не найгірше, що може статися, тому що все відносно. І звертаючись, мабуть, до життя моїх батьків, моїх дідусів, бабусь, я задумуюся про те, через що проходили вони, кого ще маю можливість, запитую про їхні рецепти, їхні підходи. І це дуже допомагає мені в якихось ситуаціях, де мені здається, що наступає безсилля. Тому я думаю, що дуже багато всього ми можемо почерпнути ще й в історіях наших родин, які зіштовхувалися також достатньо великими викликами.
Ну і так, останнє вже запитання. В принципі, я не повинен про це попереджати, але час справді дотискає. Ви сказали, що не найгірше, що було, багато людей з вами погодяться, але не будемо про найгірше. А що найкраще може статися найближчим часом?
Я думаю, що ми ще більше будемо цінувати контакт один з одним. Я думаю, що ми будемо більше хотіти побачити один одного, обняти один одного. Я думаю, що близькість серед людей, і я маю надію, наша людяність зросте під час виклику пандемії, з якою ми зіштовхнулися. На це є мій найбільший розрахунок, і в зв'язку з цим я найбільше маю, напевно, оптимізму, що ми будемо відчувати цей контакт глибокий і більший, незважаючи на те, що ми іноді контактуємо диджитально.
Ну, а я з досвіду спілкування і спостереження за Наталією Попович знаю, що її оптимізм дуже часто, ну, як на мене, то переважно ґрунтується на реалізмі. Дякую, пані Наталі, за цю розмову. І нагадаю слухачкам і слухачам, що вже завтра на сайті громадське.радіо можна буде цю розмову переслухати повністю, ну і дещо, можливо, поточнити, може, щось недочули. Дякую. Дмитро Сміян видав цю програму до ефіру. Андрій Куликов був при мікрофоні.
Кут зору на громадському радіо.